У ефіры радыё «Свабода» тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. Абураныя пераследам, журналісты звяртаюцца са скаргамі ў генеральную пракуратуру і патрабуюць вярнуць канфіскаванае ў іх абсталяванне.
Журналіст Анатоль Гатовчыч сёння зноў быў выкліканы ва ўправу КДБ па Гомельскай вобласці. Для «Свабоды» ён паведаміў.
Я быў выкліканы позвай дазнаўцы Ардаб'ева у якасці сведкі. Учора ў мяне быў ператрус у кватэры па крымінальнай справе, якая заведзена ў Мінскай гарадской пракуратурай, і там фігуруюць асобы, якіх я не ведаю. Не ведаю, што сказаць, таму што ў мяне ўзята падпіска пра неразгалошванне нашай размовы. Паэтаму канкрэтна штосьці не магу сказаць, але чамусьці журналістаў сталі больш дапытваць пра іх прафесійную дзейнасць.
Яшчэ раз нагадаю, каго з рэгіянальных журналістаў пераследуе зараз КДБ. Гэта Андрэй Александраў, Наваполацк, Геннад Суднік, Магілёў, Алена Сцепанова, Віцебск, Вадзім Баршэўскі таксама Віцебск, Наталя Чухно, Берасця, Андрэй Шобіна, Бабруйск, Віталь Васільков, Магілёў, Александр Бучэка, Пінск, Вадзім Аршанскі, Магілёў, Эдуард Брокараў, Горкі. У гэтым спісе таксама Тамара Шчапёткіна з Берасцейшчыны. Сёння яна склала скаргу на пракуратуру Мінску.
Як это можна, калі справу узбудзіла пракуратура Мінска, чаму у сведкі робяць ператрус, арыштоўваюць гэты блок? Чаму, калі я сведка? Скаргу накіруе генеральнаму пракурору на пракуратуру Мінска, якая дала дакумент забраць это ўсё.
Змушаны бараніць сваю маёмасць і баранавіцкі рэдактар Алес Белы. Ён кажа, што пасля ператрусу не далічыўся шмат якіх рэчаў.
Забрали компьютер, забрали 31 книжку. Жонка пишет докторскую диссертацию, учится у БГУ, у докторантуры. Пишет науковые працы, ей потреблен интернет. Но они, правда, сказали, что пишите заяву, то, может, худшей отдадут, але не обещали, что это будет худко.
У Мінску сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў мелася правесці сустрэчу з рэгіянальнымі журналістамі. Аднак за пераследу КДБ не ўсе змаглі б удзельнічаць. Між тым, юрыст Уладзімір Лапковіч лічыць, што супрацьстаяць уцягванню ў крымінальную справу трэба толькі супольна.
Сейчас супольнасць грамадская, і тым больш журналісты павінны быць салідарны дзейнічаць разам. І тыя, якія пацярпелі, і тыя, якія пакуль што яшчэ не пацярпелі. Таму што ніхто не можа даць гарантыі, што на завтра, ці вось у гэтую хвіліну, такі ж каток рэпрэсіяў, такі ж каток ператрусаў, канфіскацыі тэхнікі не адбудзецца ў іншых журналістаў, якія працуюць у Беларусі.
Гаварыў юрыст Уладзімір Лапковіч. Сёння на Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыі абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Горках і Асіповічах. З рэзкай крытыкай ператрусаў у рэдакцыях незалежных беларускіх медыяў і ў кватэрах незалежных журналістаў выступіў прадстаўнік Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харашці. Я асуджаю гэты наступ на незалежныя сродкі масавай інфармацыі як яўнае парушэнне абавязанняў АБСЕ ў галіне абароны свабоды прэсы, падпісаных урадам Беларусі, сказаў Міклаш Харашці. Спроба ціску на незалежныя СМІ ў еўрапейскім грамадстве 21-га стагоддзя недапушчальная, сказаў ён. Напярэдадні прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэф Гедмін выказаў занепакоенасць з нагоды ўмоваў працы незалежных журналістаў Беларусі пасля ператрусаў і затрыманняў больш чым двух дзясяткаў супрацоўнікаў незалежных медыяў. Апаратура для аўдыё і відэазапісу і больш за два дзясяткі кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў Менскай пракуратуры. Нагадаю, супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі пасля ператрусу ў рэдакцыях «Радыё Рацыя», «Еўрапейскага радыё для Беларусі» і «Тэлекампанія Белсат» забралі з сабой кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. Яны мелі пракурорскую санкцыю на ператрус у межах крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Аляксандра Лукашэнку, расказвае Любоў Лунёва.
Тэхніку, якую забралі падчас ператрусу журналістаў, паводле следчых будуць правяраць на наяўнасць прыкметаў стварэння і распаўсюду мультфільмаў палітычнага зместу. Як паведаміў намеснік менскага пракурора Алексей Стук, следчы мелі інфармацыю пра тое, што журналісты супрацоўнічалі са стваральнікамі мультфільмаў і з арганізацыяй «Трэці шлях». Нагадаем, 16 жніўня 2005 года супрацовники КДБ провели пиратрус на кватерах сябров инициативы «Третий шлях» Павла Морозова, Андрея Бозова и Олега Мініча. Пиратрусы робились у рамках криминальной справы за образу Александра Лукашенки. Подставой стали мультфильмы политического зместу, размещенные на сайте организации. Супрацовники КДБ забрали 16 компьютеров и все носбиты информации. Фигуранты криминальной справы з'ехали за мяжу. Техника дагэтуль знаходзіцца ў прокуратуры. Паводле законодаўства следчы можа на месцы, дзе вядзецца пиратрус, вызначыцца, забіраць тэхніку ці абмежавацца аглядам на месцы. Тэхніка можа часова заставацца ў следчых, пакуль не будзе прынятае рашэнне, пакінуць яе ў якасці рэчавых доказаў, вярнуць уладальніку ці аформіць належным чынам і пакінуць да суду. Адвакатка Павла Морозова Вера Стромковская некалькі разоў падавала заяву, каб забраную маёмасць вярнулі уладальнікам.
Тых, хто праводзіў гэтае следства і замал гэтую тэхніку, павінны быць нейкія падставы, яны павінны былі матываваць гэта нечым. Калі гэта ўсё належыць прыватна асобам якім-небудзь, яны могуць самастойна звяртацца са скаргамі і заявамі, каб гэта ім было ўсё вернута і даказваць, што гэта належыць ім на падставе дакументаў альбо іншых якіх там доказаў.
Рэчы, у тым ліку ноутбук Александра Трошчанкава, забраны летась падчас пиратрусу, таксама дагэтуль застаюцца ў КДБ. Хоць амаль два десятки менскіх і рэгіянальных журналістаў засталіся без тэхнікі, але ўсе бюро, дзе рабіліся пиратрусы, аднавілі сваю працу ў той жа дзень або на заўтра. Журналіст Радыё Рацыя Кастусь Вансяцкі паведаміў Свабодзе.
Тэхнікі ў нас было не так ужо і шмат, і ўся яна была старая. Таму дакументы на яе ўжо даўным-даўно згубленыя. І мы, на жаль, не зможам апратэставаць у прокуратуры, каб нам яе вернулі. З іншого боку, засталіся люди, и гэтые люди готовы надалі працаваць. Як это будзе, у якой форме, пакуль не ведаю. Думаю, что ближайшим часам мы все ж паспрабуем атрымаць акредитацию хотя б на одного журналіста, каб мець магчымасць працаваць легально. Паглядзім, что нам адкажа МЗС.
Назіральнікі лічаць, что спроба паралізаваць працу журналістаў на доўгі час не ўдалася. Вяшчанне аднавілася літаральна праз некалькі гадзінаў.
Расказвала Любоў Лунёва. Я нагадаю, што цяперашнія пиратрусы і канфіскацыі адбываюцца ў межах крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Александра Лукашэнку. Паводле такога абвінавачвання можна атрымаць да 4 гадоў зняволення. Вы на хвалях Радыё Свабода. 26 сакавіка на 15 сутак адміністрацыйнага арышту быў асуджаны корэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Печанко, якога затрымалі падчас асвятлення дэманстрацыі ў Менску на Дзень волі. Ягонаму калегу, фотакарэспандэнту Андрэю Лянкевічу, міліцыянты пры затрыманні разбілі твар. Навошта арыштоўваць журналістаў, якія выконваюць свой прафесійны абавязак? На такое пытанне нашага корэспандэнта Сергія Страўцова адказвалі жыхары горадні.
Милиция часто, вот я пошний раз, бывает, что арештовывает журналистов.
Скорее всего, чтобы передавали про эти акции.
Как ничего не было ведомо, что там отбывалось.
Да, так и есть. У нас только белорусское телевидение показывает. В основном у нас пенсионеры, которые живут довольны пенсией. И если они, конечно, видят правду, нашему руководству это невыгодно.
Да у нас вообще тотальный контроль какой-то.
Ну, то есть, ты говоришь, контроль за информацией, да? Как не было лишней информации, какая не пожиданная влада.
Да, именно так, я думаю.
Тому арештовывают журналистов.
Да и не только журналистов.
Скорее всего, цель преследуется запугать, держать все в тяжелых рукавицах. Политика кнута и пряника. Один день кнут, другой день пряник. Вот и все.
Слышал, что были акции протеста и все. Так кого арестовали, кого не арестовали, я не в курсе.
Ну а когда журналистов арестовывают разом за всеми?
Под горячую руку называется.
Под горячую руку?
Вместе со всеми, если идет массовый беспорядок, то там особо не разбирают, мне кажется.
По-перше, это ненормально, як бы там не было, подобаются тебе, подобаются то, что пишут, ну, это другая справа. А до речи, это такая тенденция, то же самое, что рубится зараз у Китая, у пограничи Гималаях. Там ничего
дивного. Там, где Тибет.
Так, там ничего дивного. Это тенденция для многих держав, иногда такая, когда спробуют некую информацию не допускать.
Даже не слышал, не пишут об этом просто-напросто. Ну, плохо. Человек хочет правду сказать, не дают.
Не стоит всех грести под одну гребенку. Некоторых под горячую руку в темное время суток не особо разберешь, что там журналисты, кто есть кто. Всех забирают. А некоторых, кто там, может, особо там лезет, в самую гущу тех тоже забирают. И они передают информацию, но и сами журналисты тоже могут, так сказать, себя вести, чтобы их арестовали, а потом, чтобы можно было сказать, что вот их специально арестовали, чтобы они что-то не сказали или что-то не написали.
Наверное, для того, чтобы испугать вообще, чтобы они не освещали данные вопросы.
Государство там свой пиар, такой односторонний показ, постоянно на белорусском телевидении происходит. Нет объективной картины.
И арестовывать журналистов для того, как не было другого пункта глядения на подею.
Ну, по крайней мере, да. Как хотят, так и подают информацию.
На гарадзенскіх вуліцах людзі адказвалі на пытанні нашага карэспандэнта, навошта арыштоўваюць журналістаў. Апошнім дзеяннем беларускіх уладаў у дачыненні да прэсы, а таксама ўзмацненню рэпрэсій прысвечаная сённяшняя перадача «Экспертыза свабоды».
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае «Экспертыза свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І прыкладна праз 20 хвілін у перадачы Валера Карбалевіча пытанне пра тое, ці змяняецца палітычны курс беларускай улады, абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Андрэй Фёдараў. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Такое рашэнне прыняў прэзідыум аб'яднаных дэмсілаў, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Палітыкі сабраліся аб 11 гадзіне на плошчы каля помніка Якубу Коласу. Пасля ўскладання кветак Лявон Баршэўскі прачытаў коласаўскі верш «Да працы». Анатоль Лябецька паведаміў, што 30 сакавіка о 18 гадзіне вырашана сабрацца на Кастрычніцкай плошчы, каб выказаць салідарнасць з арыштаванымі ў дзень волі дэманстрантамі і журналістамі, на якіх чыніцца ўціск. Пра мэты сённяшняй акцыі спадар Лябецька сказаў:
«Мы такім чынам паказваем поўную дурноту беларускіх уладаў. Мы хочам сёння прадэманстраваць тое, што павінна было адбыцца 25-га».
Лявон Баршэўскі чытаў творы песняроў таксама каля помнікаў Янку Купалу і Максіму Богдановічу, пасля таго, як і да іх былі ўскладзены кветкі.
«Ну, не ўдалося ўскласці 25-га, бо проста паламалі кветкі, не пусцілі ні да аднаго з помнікаў, і трэба ўсё роўна выканаць то, што планавалі. Нашы ж класікі літаратуры не вінаватыя, што тут такая ўлада, якая не пускае ўскласці кветкі».
Прайсці маршрутам Дня волі вырашылі сябры ПКБ. Сакратар партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган сказала, што была на акцыі 25 сакавіка.
«Сілавы разгон гэтай акцыі яшчэ раз гаворыць аб тым, што ніякіх зрухаў у дэмакратызацыі беларускай улады не адбылося. Выйсці на плошчыцы ўскласці кветкі павінны мець магчымасць кожны, калі гэта яму хочацца».
За ускладаннем кветак назіралі больш за 20 міліцыянтаў у цывільным. Вяліся аператыўныя відэаздымкі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка асудзілі на трое сутак арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна. Пасольства Злучаных Штатаў у Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што ЗША не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўладаў Беларусі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Выдачу визов у американском посольстве и разгляд новых заявок припынили 19 соковика. Это было выкликано потребованиями белорусской МЗС об скорочении штату посольства Злученных Штатов у Менску. Под тиском белорусских уладов территорию Беларуси тягом минулой середы и четверга покинула амаль полова американских дипломатов, аккредитованных у Менску. Зъехал и супрацовник амбасады Курт Финли, якого первый канал белорусское телебачення и КДБ обвинователи у створении шпионской сетки. На этот момент у американской амбасаде працуе 17 дыпламатаў, гэтулькі ж, колькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне. Праца амбасады ЗША нармалізуецца, аднак у сувязі з патрабаваннямі беларускіх уладаў была скарочаная колькасць консулаў з 2 до 1. Таму з 1 красавіка, калі адновіцца выдача візаў, адпаведна будзе скарочаная колькасць заявак, якія будуць прымацца. Пасол Злучаных Штатаў у Беларусі Карен Стюарт зазначыла ў інтэрв'ю Еўрарадыё, што не можа назваць даты свайго вяртання ў Беларусь. Гэта залежыць ад таго, калі вернецца ў Амерыку беларускі амбасадар Міхаіл Хвастоў. У МЗС Беларусі звестак наконт даты вяртання спадара Хвастова на працоўнае месца таксама пакуль няма. Тым часам Карен Стюарт зазначыла, што Злучаныя Штаты не збіраюцца адмаўляцца ад палітыкі ўвядзення эканамічных санкцыяў у адносінах да ўладаў Беларусі. Такую яна заяву зрабіла ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы». Цытую, «Мы павінны даць беларускім уладам магчымасць зрабіць выбар паміж пазітыўнымі дабротамі адносін з Захадам і адмоўнымі адносінамі ў выпадку, калі яны будуць усіскаць правы чалавека і адмаўляцца ад дэмакратыі», сказала Карен Стюарт. Амбасадарка падкрэсліла, што Злучаныя Штаты па-ранейшаму настойваюць на вызваленні ўсіх міжнародна прызнаных беларускіх палітвязняў, у тым ліку аднаго з лідараў апазіцыі Аляксандра Казуліна. Пры гэтым яна прызнала, што Злучаныя Штаты працягваюць кансультацыі з Еўразвязам пра сумесныя санкцыі ў адносінах да ўладаў Беларусі. Тым часам, як паведамляе прэсавая служба Аляксандра Лукашэнкі, гаворачы пра амерыканскія санкцыі, ён заявіў, што іх трэба кампенсаваць дыверсіфікацыяй беларускага экспарту, у прыватнасці актывізуючы супрацоўніцтва з краінамі Персідскай затокі.
Расказаў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць і выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Расійскаму ідэолагу Пуціну не атрымалася новае яго прэзідэнцтва ў імперыі. І не толькі манія велічыя Лукашэнкі перашкодзіла. Краіна Беларусь ўжо другая і другі свет навокал. Але Пуцін ніколі не даруе двурушнасці беларускаму сябруку. Лукашэнка адчувае гэта. І хоць неяк стараецца ўлагодзіць усходніх гаспадароў сваіх, хоць дзікунствам да США, да цывілізаванага свету, да дня волі 25 сакавіка. Толькі дзень волі, дзень 25 сакавіка ўжо назаўсёды з намі.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу пасаветаваць, как стаць прэзідэнтам.
Пазіцыі должен быць адзін лідер, а не лепіць рак і шука па ратацыі.
Мне здаецца, што вы адчуваеце аргазм ад такой сітуацыі.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна і спыненне палітычных рэпрэсій. На змену тым, хто пра стан здароўя спыняе ўдзел у акцыі, заступаюць новыя людзі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Да патрабаванняў, з якімі выступаюць галадоўнікі, ад 28 сакавіка дадалося патрабаванне спыніць рэпрэсіі супраць недзяржаўных медыяў і журналістаў. Былы адвакат Ігар Рынкевіч, які напярэдадні таксама ўступіў у галадоўку, тлумачыць.
Татальны націск кіруючага рэжыма на свабоду слова патрабуе салідарнасць з незалежнымі журналістамі дэмакратычных партый, грамадскіх арганізацый, прафсаюзаў.
Эстафетную галадоўку пачалі 10 сакавіка палітыкі браты Сяргей Александр Скрабцы. Сяргей Скрабец мае досвед такіх акцый з тых часоў, калі знаходзіўся ў турме. Для Александра Скрабца гэта першая працяглая галадоўка. Як ён пачуваецца?
Неважна, чесна говоря. Сёння 19-й дзень. Последние два дня что-то уже из дома не выхожу. Токсикоз. Плохо себя чувствую. Я уже говорил, что я буду, конечно, прекращать, но я намерен додержаться до суда над Кимом.
Александр Скрабец сказаў, што задаволены рэзанансам, які атрымала эстафетная галадоўка ў грамадстве і свеце. Палітык спаслаўся на шматлікія інтэрв'ю беларускім і замежным журналістам, а таксама на тое, што ў акцыю ўключаюцца новыя людзі. У Беларусі да галадоўкі далучыліся дзясяткі актывістаў. Разам з братамі Скрабцамі зараз галадаюць Сергей Глаганюк, Сергей Салдаценкаў, Дар'я Зелінская, журналіст народнай волі Віталь Гарбузаў, актывіст АГП Міхал Васіліў, Таісія Табанчук у Бабруйску, Павел Левінаў у Віцебску. У Нямеччыне працягваюць галадоўку былы міліцыянт Алі Халкаяў і ягоны сын Вячаслаў. Некаторыя спынілі свой удзел у галадоўцы ў сувязі са станам здароўя. Гэтак зрабілі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, праабаронца Людміла Гразнова, актывіст Алесь Стральцоў, маці арыштаванага актывіста Таццяна Кім. Женщина каже, что у її открылась язва, и тому довелося вийти из голодовки.
У меня больно желудок. Двое суток, и эта язва была, и вот видно, она сейчас снова открылась на нервной почве.
Сына Тетяни Кім Андрія будуть судити 1 красовика у связи з його ділом у акції протесту предпринимальників. Удільники естафетної голодовки домагаються серед іншого і спинення переслиду Андрія Кіма.
Розказував Олег Грузділович. Активіста молодевої організації «Громадянський форум» Олександра Бандзюка сьогодні у Житковичах осудили на 3 суток арешту. Про це нашому радіо повідомив былий кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевич. Олександр Мілінкевич, який тепер знаходиться у Житковичах, безвиніково спробував зустрітися з Олександром Бандзюком. Мілінкевич каже, що той допомагав йому в організації зустрічі з жихарами Житковичів. Былий кандидат у президенти звернувся у міліцію, каб висвітліть, за що арештований і осуджений Бандзюк. Але йому відмовилися дати інформацію. Супрацовники міліції спослалися на те, що Мілінкевич не з'являється родним хлопця.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Анатоль Жердзев з Гомеля. Якой ідеологією керуються люди, що розбирають скрижи над могилами розстріляних у Куропатах, саджають у турми ні у чим не винуватих, переслідують усіх, хто не погоджається з теперішньою владою. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. А я яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Таксама можна знайсці і фотаздымкі на гэтым сайце свабода.орг. Представники Австрийского национального звязу студентов сегодня сустракались с удельниками Венской конференции «Беларусь у Европе. Экономичное сотрудничество и политический диалог». Студенты стояли каля уваходу на конференцию с карикатурами и плакатами «Спынить политично мотивованные выключения». Речь у тым, что удел у конференции взял профессор Владимир Шимов, ректор Белорусского державного экономичного университета. З Вены передает наша корреспондентка Алина Тиханович.
Менавіта у Вене зараз вучыцца скандальна выключаная з беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Тацяна Хома. У 2005 годзе яна ўдзельнічала ў з'ездзе еўрапейскага студэнцкага звязу ў Францыі і была выключаная за тое, што паехала туды без дазволу рэктара. Студэнты, якія стаялі ў пікеце паводле рашэння арганізатара канферэнцыі, атрымалі слова і ў залі. Яны заклікалі прысутных крытычна паставіцца да выступу прафесара Шымова. І хаця аўдыторыя слухаць выступ не адмовілася, выступаць рэктару Шымову прыйшлося на фоне лозунгу пратэсту супраць пераследу студэнтаў. У сваім сённяшнім каментары для Радыё Свабода рэктар Шымов сказаў, што ён дзейнічаў у адпаведнасці з законам аб вышэйшай адукацыі і правіламі ўнутранага распарадку, і што Тацяна Хома працягвае выкарыстоўваць свой выпадак, каб, цитую, носить сарафан политично репрессованный.
На основании действующего законодательства Республики Беларусь студент, обучающийся, имеет право выезжать свободно за границу только в каникулярное время. В неканикулярное время он должен обратиться к руководству университета и получить на это разрешение. Если он не получил этого разрешения, он подпадает под эту статью.
Это было интервью профессора Владимира Шимова. Ну а вось реакция Татьяны Хомы.
Я вельми рада, что студентская организация австрийская так отреагировала, доедавшись от запрошения скандального дома на Беларуси ректора удельничества конференции тут. Хотя мне самой не вельми приемно быть в центре ректора, так как узгадываются подеи вельми давние, и мне самой не вельми приемно. А лишь я думаю, что это добрая была нагода, как выгадать про таких людей, как Митя Железниченко, как Кася Соловьева, которые были лишены, как Франа Квячорка, Антон Калиновский, Антон Койпиш, Федор Чаранков и многие студенты, которые были отличены уже после студеня этого только года.
Головная же дискуссия на конференции, присвеченная стану политичных и экономичных элитов Беларуси, пошукам грунту для диалога уладов и громадянской супольности, а так само проектам супрацовництва заходних инвесторов с Беларусью. Так, керівник офіційного аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнко у своїм виступі пропонував у якості такого проєкту узвядення під Барановичами монумента ахвярам Першої сусветної війни по прикладі лінії Сталіна. А підставою мав би стати факт, що у гэтых мясцінах неколі проходила лінія фронту, де полеглі і шмат ахвяраў з 12-го австрійського корпуса. Професор Леонід Заіка быў бліжэйшым да сучаснасці і назваў тры галоўныя пункты, якія, на яго думку, могуць зацікавіць аўстрыйскі бізнес у Беларусі. Это нафтапрадукты, угнаенні, малако. На думку Заікі, калі сёння замежны інвестар разумна ўкладзе ў эканоміку Беларусі 20 тысяч еўра, то праз 7-8 гадоў гэта будзе мільён. Практычна ўсе ўдзельнікі канферэнцыі з аўстрыйскага боку дэманстравалі сваю дасведчанасць пра апошнія падзеі ў Беларусі. Спадар Дутлік, кіраўнік інфармацыйнага офісу Еўракамісіі ў Вене, ізноў нагадаў, што Еўразвяз чакае вызвалення Александра Казуліна і што патрабаванне вызвалення ўсіх палітвязняў не адклікаецца і не можа быць змененае. Ну і напрыканцы пра сімвалічны фон канферэнцыі. Размова пра шляхі кааперацыі і дыялогу праходзіць у будынку Аўстрыйскай дыпламатычнай акадэміі разам з выставай фотаплакатаў Алены Адамчык «Беларускі».
З Вены перадавала Алена Ціхановіч. А я нагадаю, што прадстаўнікі Аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння на Венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялог» пратэставалі супраць палітычна матываваных выключэнняў з навучальных установ Беларусі і супраць удзелу канферэнцыі рэктара Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Уладзіміра Шымава.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі. Тэма размовы – ваеннае супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы. Павел Казлоўскі таксама пракаментуе пытанне, зробленае сярод жанчын, як скарыць генерала. У Нясвіжскім замку ў часе рэстаўрацыі разбурылі сцяну, якой 300 гадоў. Паводле навуковага кіраўніка рэстаўрацыі Сергія Друшчыца, сцяну проста разабралі, бо тэхнічны стан быў кепскі. Ці застанецца гэты замак помнікам ЮНЕСКА? А ў доследаў пра тое, што больш як 500 згвалтаванняў і каля 1500 забойстваў дагэтуль застаюцца нераскрытымі.